Du lytter til P1.
Hej Dorte, velkommen til Danmarks Radio.
Tak.
Men din interesse for Europa eller for EU-politik, kom den af at rejse rundt i Europa, eller var du interesseret i europapolitik, og så begyndte du at rejse rundt i Europa?
Egentlig gennem hele mit studie var jeg meget sådan EU-interesseret. Ja. Altså det med forskellige lande, nationalitet og livssyn, der mødes, fascinerer mig utrolig meget. Og jeg synes, at der er jo rigtig meget politik i det, og i den måde, som institutionerne mødes på.
Synes du, det går godt for det europæiske samarbejde nu, sammenlignet med for 20 år siden?
Ja, det synes jeg faktisk ikke, at det går værre, end det har gjort stort set altid, fordi der er bølger frem og tilbage.
Det går op og ned.
Det gør det helt sikkert.
EU er ved at gøre sig klar til den næste periode. Ursula von der Leyen er netop blevet genvalgt som formand for kommissionen, og de enkelte medlemslande har indstillet deres kommissionskandidater. Alt er, som det plejer, men alligevel er alt forandret. EU bliver mere og mere involveret i krigen mod Rusland og kan risikere snart at skulle kæmpe kampen alene uden USA, hvis første prioritet er konflikten med Kina. Højrefløjen vinder frem i Europa, og spændingerne mellem de østlige og vestlige medlemslande øges. EU befinder sig i en skæbnestund. De kommende år vil vise, om EU formår at stå sammen, eller om de nationale interesser vil overtage. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Dorte Sindbjerg Martinsen, som er professor i statskundskab og medlem af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Velkommen til, Dorte.
Tak.
Dorte, mediet Politico har varmet op til en ny europæisk politisk sæson med en analyse med overskriften Ursula von der Leyen's Second Term from Hell. Selv har hun forholdt sig til det ved at sige, at de beslutninger, der bliver truffet her de kommende år, vil bestemme Europas plads de næste 50 år. Ser du lige så dramatisk på EU-politik i øjeblikket?
Altså jeg vil sige, at i hvert fald den periode, vi ser ind i, det er en skæbneperiode. Det var den sidste, sådan set også. Vi vidste bare ikke, da vi trådte ind i den, hvor grælt det ville blive. Men der er mange ting, der skal falde på plads her, og vi har ligesom kridtet banen op med både det, der sker i Ukraine selvfølgelig, og de mange andre kriser, som skal løses i det europæiske samarbejde, også fremadrettet, og så en meget højspændt politisk situation. Så det politiske scenarie giver hende nogle særlige udfordringer, det er der slet ikke nogen tvivl om. Mm. Og jeg mener faktisk, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan sige, at vi ser ind i det, i det, der så allerede har været oppe nu, hvor hun ligesom skulle have en kønsbalanceret kommission, og faktisk ikke er kommet igennem med det. Så det er ligesom sådan en early warning af, hvad det er for nogle problematikker, der kan komme i den her kommende periode.
Mm-hmm. Og vi står nu med et bud på en kommission. Det er jo ikke blevet, de er jo ikke blevet valgt endnu af parlamentet, men halvdelen kommer fra den store konservative gruppe EPP. Det læner sig altså mod højre, sådan lidt traditionelt konservativt, end flere havde spået. Er det en sammensætning, der overrasker dig?
Altså, det er jo en sammensætning, som afspejler medlemsstaterne, som afspejler rådet. Men det er en sammensætning, som giver von der Leyen nogle problemer i forhold til de politiske grupper i Europaparlamentet, der har stemt hende igennem. Så det hælder til højre, hvor hun havde haft gavn af, at der var flere socialdemokratiske kommissærkandidater, som også var blevet fremstillet fra medlemslandene. Så det giver hende nogle udfordringer, når hun nu skal få det store puslespil til at gå op i, hvem der skal have hvilke områder og hvilke porteføljer.
Men kan det også give problemer med parlamentet, når de skal stemme om de forslag, kommissionen kommer med?
Det kan det også. Altså, det kan selvfølgelig give en drejning i, hvad det er for nogle forslag, kommissionen kommer til at komme med, hvad det er for et kollegie, vi har, som vil være medbestemmende i forhold til von der Leyen, hvad det er for nogle forslag, kommissionen kommer til at fremsætte. Men man kan jo sige, at den konservative gruppe har jo også flertallet i Europaparlamentet, så på den måde er det ikke ude af synk i forhold til sådan, som Europaparlamentet er sammensat. Men von der Leyen er jo så blevet valgt på et meget bredere grundlag, fordi EPP, altså en konservativ gruppe, har ikke flertallet alene. Så hun er blevet valgt sammen med Socialdemokraterne. Den socialdemokratiske gruppe har stemt for hende. Renew, altså den liberale gruppe, har stemt for hende. Og også de grønne. Så det er hun er valgt på et grundlag, der trækker mere
mod venstre,
mod venstre i den grønne retning.
Men hvor svært kan det blive for en meget konservativ kommission at skulle repræsentere et Europa, hvor det er tydeligt, at Europa bliver meget mere spraglet, og der er meget mere, mange flere forskellige politiske stemmer i spil? Altså bliver det en udfordring i sig selv? Et er forholdet til parlamentet, men hvad med legitimiteten i forhold til befolkningerne i Europa?
Hvis vi tager parlamentet først, så er det helt sikkert en udfordring, fordi man kan ikke basere sig på den konservative gruppes stemmeandel alene. De skal kigge til venstre også, Socialdemokraterne, Renew og De Grønne skal med. Så det er helt sikkert, at man kan ikke køre en konservativ linje, så får man ikke Europaparlamentet med. Og det vil vi allerede se, tror jeg nu her, i forbindelse med kommissærhøringerne, hvordan det ligesom spiller sig ud, og hvordan man vil gå til de her konservative kommissærer.
Og vi har også set sådan en kritik af von der Leyen, som man ikke rigtig har set før, sådan meget mere direkte kritik, ikke? Altså det er som om, at stemningen også skifter lidt i parlamentet, er blevet lidt hårdere politisk.
Ja, det kan man sige. På den anden side, så skal man ikke tage fejl af, at hun jo også er blevet stemt igennem på et mere solidt grundlag end hun blev sidste gang. Ikke? Mm-hmm. Så hun har fået den grønne gruppe med sig, og det er noget nyt, så de har bakket op om hende. Ikke? Også, men det er klart, at de kandidater, der så er foreslået for medlemslandene nu, der vil være dele af parlamentet, som vil gå rigtig hårdt til dem. Det er der ikke nogen tvivl om.
Men hvad vil for eksempel, bare inden vi her om lidt skal snakke om, at von der Leyen egentlig gerne vil politisk,
ja. Ja.
Er det så grundlæggende et problem, at du taler om, at hendes mandat i virkeligheden kommer fra en koalition, der er lidt mere venstredrejet faktisk? Fordi De Grønne er kommet med, samtidig med at vi ser et Europa, hvor højrefløjen er vundet frem alle steder?
Altså jeg tror, det repræsenterer jo sådan set den der institutionelle fragmentering, som så er i EU som politisk system. Så vi har et Europaparlament, hvor man skal have et flertal baseret mere til venstre.
Mhm.
Ikke helt så klartonet til højre, som nogen havde været ude at sige. Altså det ville ligesom blive den højredrejede del af Europaparlamentet, som også nu ville få en større stemme. Men det ser ud som om, at Europaparlamentets fire politiske grupper, De Grønne og De Liberale inklusiv, er villige til at indgå en form for samarbejde, som man måske ikke umiddelbart havde antaget. Så det ser ud til, at det er et mindre splittet parlament, end det, som stemmeafgivelsen ligesom giver et indtryk af.
Ja, men kan det give et legitimitetsproblem i forhold til befolkningerne i Europa? Altså, at man ikke kan rumme, at man ikke får rummet, kan man sige, eller repræsenteret den højrefløj i kommissionen?
Ja, altså en udfordring kan blive her, at hvis du får et Europaparlament, som helt systematisk forsøger at holde højrefløjen ude af de politiske aftaler, så kan det jo skabe et modtryk. Det er ikke sikkert, at det giver vind af befolkningens gunst. Så det kan også være en meget konfrontatorisk stil fra Europaparlamentets største politiske gruppers side. Ikke også?
Mm-hmm, mm-hmm.
Så det er det ene, så det er ligesom det Europaparlament, vi har. Det andet er så, at vi har et råd, ministerrådet, hvor ministerne de sidder, som er mere til højre nu, og hvor vi har set nogle store skift i medlemsstaterne umiddelbart, hvor vi ser et Tyskland, som er svækket både af valget til Europaparlamentet, men også af det seneste delstatsvalg. Så det er helt sikkert også noget, der gør, at Scholz har ikke så stærk en stemme, er meget mere usikker i forhold til også den europapolitiske dagsorden. Det andet er Frankrig.
Ja, hvis valg jo faktisk udsprang af Europaparlamentsvalget.
Også igen, ikke også, så man kan se, hvordan tingene hænger sammen her i europæisk politik. Vi har et Holland, som ser helt anderledes ud i dag, end det gjorde, og har været en meget stor støtte i forhold til von der Leyens tidligere kommissionsperiode.
Hvor Gert Wilders er blevet valgt.
Lige præcis, ikke også. Så alle de der ting, det gør, at rådet også ser væsentligt anderledes
ud. Og hvad betyder det?
Det betyder, at vi har et råd, som måske mere matcher det kommissærkollegie, vi har.
Mhm. Dorte, jeg kan godt tænke mig at spørge dig. Jeg så hendes tale i Europaparlamentet. Ja. Ursula von der Leyen holdt en relativt lang tale på en time, inden at hun blev genvalgt.
Ja.
Og det blev hun sådan relativt overbevisende. Der var dog mange stemmer mod os. Og jeg tænkte, vi skulle prøve at snakke lidt om, hvad hun egentlig vil politisk. Og helt overordnet, så kan man sige, at det er en ret defensiv tale. Hun taler om, at Europa er troet udefra, men Europa er også troet indfra af indre modsætninger mellem, især mellem øst og vest. Og så siger hun så, at vi skal handle, altså vi skal tage ansvaret for vores situation. Vi skal ikke lade os diktere omstændighederne. Vi skal træffe nogle valg og handle. Mener du, det er rimeligt, at Cohens overordnet set hendes budskab ned til det? Altså, vi kommer til at snakke mere om sådan de specifikke politikpunkter.
Ja, altså hun forsøger at portrættere Europa som sådan i en skæbne stund, hvor der skal træffes nogle afgørende valg. Mm. Og hun taler også krisen ind over sådan en generel kriseoptik, ja, ind over de valg, der skal træffes, som så er med til at kunne lancere nogle ret afgørende politiske tiltag. Ikke? Og så hun forsøger ligesom at få et mandat også på den baggrund.
Okay, så det er det, hun gør, som du ser det?
Ja, altså det gør hun. Altså hun, det er jo et spørgsmål om ligesom at sige, jamen det her, det er en periode, hvor vi kommer til også at føre en nødvendighedens politik. Altså vi er nødt til at styrke forsvaret. Vi er nødt til at se til Ukraine. Vi bliver nødt til at tale udvidelse. Vi bliver nødt til at tale traktatændringer. Alt det der, som EU-medlemsstaterne i virkeligheden helst vil være foruden, fordi det betyder jo en øget kompetence til EU-systemet. Og det bliver også i den grad talt ind i den her tale. Så du kan måske godt sige, at den er defensiv på den måde, at her er noget, der skal forsvares, her er noget, der skal bevares. Men der er så sandelig også noget, der ligesom skal tales fremad. Altså mere integration. For mig er det her også en tale, som peger i retning af mere integration på nogle helt afgørende områder.
Okay, men det kunne jeg godt tænke mig lige at vende tilbage til om lidt. Ja. Men noget af det første, hun taler ret længe om, det er Europas konkurrenceevne, som er svækket.
Ja.
Og så taler hun om en masse andre ting. Hun taler om socialt sammenhold i Europa, som skal sikres.
Ja.
Men hvad lægger du i det her med, at hun både taler om det sociale og den sociale sammenhængskraft i Europa, men samtidig taler om konkurrenceevnen? Hvad er det?
Ja.
Hvordan skal man forstå det?
Jamen, det er en måde ligesom at tale ind i en social økonomisk politik, hvor vi både skal være konkurrencedygtige, men vi også skal sørge for, at det ikke bliver på bekostning af en social samhørighed eller sammenhængskraft, ikke også? Hvor hun forsøger også at sige, jamen vi tager befolkningens bekymringer alvorligt, vi ser jer. Så vi vil ikke, vi skal forbedre på den ene side vores økonomi, vores konkurrenceevne, fordi det er præmissen for det sociale selvfølgelig også. Men det sociale står også centralt.
Er det sådan en Inflation Reduction Act på europæisk, som vi har set det fra Joe Biden, men som også Trump har talt meget om, altså det med at beskytte i virkeligheden europæiske arbejdspladser? Er det det, der?
Altså for mig at se, er det en tale, som på nogle afgørende parametre går på to ben. Altså på den ene side siger, jamen vi er nødt til at styrke det, som er kernen i det europæiske samarbejde, det økonomiske samarbejde, men vi må ikke gøre det, hvis det bliver for meget
bekostning.
Ikke? Også, vi ved, det koster. Vi ved, der er nogle bekymringer derude. Det er vi nødt til at adressere. Så når hun taler industripolitik, så taler hun også om energi, som skal være effektiv og tilgængelig for alle, og i øvrigt kan betales og sådan. Ikke? Så det er jo en måde at adressere det sociale også. Ikke?
Jo, og så lader jeg mærke til, at når hun taler om The Green Deal, som måske før var funderet med mere i klimakrisen, og et spørgsmål om, at det skulle vi gøre af moralske grunde over for den næste generation og så videre, så kom det mere sammen med moderne industripolitik, som man også har set Socialdemokratiet gøre i Danmark. Altså det bliver en del af det samme argument, at det er noget af det, der skal forbedre vores konkurrenceevne. Er det også sådan, du ser det?
Det ser jeg bestemt også, at den grønne aftale skal nu implementeres. Den er jo besluttet. Vi får en Green Industrial Deal, som også skal sørge for at skabe nogle nye typer arbejdspladser, og netop også dermed forsøge at forbedre folks levevilkår.
Mm. Ja, og så taler hun også om landbrug og fiskeri og boliger. Faktisk hun laver en kommissær, der skal kigge på altså housing-krisen. Altså,
en decideret boligkommissær.
Ja, hvilket overrasker mig meget.
Men
meget interessant, for det er jo et problem i mange lande. Men så er der alt det her med, at Europa er truet udefra. Altså hun taler om et fælles forsvar. Og så kan man sige, sådan, også i forhold til den udenrigspolitiske situation, som Europa er i, og det presser udefra, så vil hun fordoble Europol. Og hun vil tredoble Frontex. Hvor meget tror du, at det her vil blive omsat til konkret politik, og hvor meget tror du, at det her er en slags forsøg på at være sådan lidt offensiv ideologisk?
Det er svært at sige, hvor meget der er omsat til konkret politik i 2029, når hendes formandskabsperiode er forbi, men man vil være et langt stykke videre. Altså jeg tror, at det her, det er ikke bare en sællert. Det er en decideret lancering af, at nu skal vi gøre mere, vi skal i vej med den her europæiske forsvarsunion, som hun jo har talt om gennem længere tid. Ukraine står helt centralt. Forsvarsindustrien skal styrkes. Så alt det der, det er helt klart noget, som vi vil prioritere her. Det mener jeg også, man kan se i talen ved, at hun siger, at jeg vil lancere et tiltag inden for de første 100 dage.
Mm.
Så det er helt klart noget, der prioriteres højt. Mm. Så det er det. Det andet, det er Frontex, og der må man jo også bare sige, at i kraft af asyl- og migrationspakten, så er der jo nu meget, der peger i den retning. Nu handler det om at få implementeret den her asyl- og migrationspakt, også for at imødegå noget af det, som man aflæser som befolkningens bekymringer.
Mm. Men mange af de her udfordringer, som Europa står overfor, det er jo sådan noget, som er lidt ud af vores hænder, kan man sige. Altså, vi ved ikke, hvordan det amerikanske præsidentvalg det vil ende, eller hvem der bliver amerikansk præsident. Vi ved ikke, hvordan Putin vil agere i forhold til Ukraine, hvor langt han er villig til at gå. Så vi er vel i en generelt usikker situation, hvor det også kan være svært for Europa at komme med nogle svar, som er holdbare, eller som kan vise sig at være holdbare om et år eller to år. Altså, hvordan forholder hun sig til den usikkerhed, synes du, i sin tale?
Jamen, forholder sig den usikkerhed i, at hun siger, jamen, nu må vi blive mere selvstændige, altså i hvert fald på den forsvarspolitiske del. Vi kan ikke antage, at USA kommer os til hjælp. Så det er sådan set også implicit i talen.
Hmm.
Hun siger det jo også ved, at hun siger, at jamen, vi skal i gang med udvidelsen. Altså, det er jo en enorm varm kartoffel at åbne op for.
Ja, især fordi, at der jo allerede er spændinger internt, ikke?
Mellem, det er der bestemt.
Den østlige del af Europa og den vestlige, og så skal man så udvide til flere lande på Balkan.
Ja, og det lægges der op til her, og det lægges også op til det store spørgsmål om, at vi er nødt til at have traktatændringer så.
Ja, hun siger, hun vil have en traktatændring. Hvad ligger der i det, tror du?
Jamen, der ligger en ændring i, at vi skal have nogen, så skal vi ændre på vores beslutningsprocedurer, så vi er sikre på, at vi har et effektivt samarbejde, hvis vi skal til at være flere. Der vil være andre artikler, som er helt centrale at få ændret.
Hvad med en anden ting, jeg godt tænker dig at spørge dig om? Nu, vi skal have et fælles europæisk forsvar. Vi skal i hvert fald have et luftforsvar, et luftskjold. Kræver det en dybere politisk integration i Europa?
Ja, det gør det, og det kræver i høj grad jo en forsvarspolitisk integration, som...
Prøv at fortælle, hvad der egentlig ligger i det, hvis man skal se sådan praktisk på det. Det er vel et uafhængig institution af de nationale valgte regeringer, eller hvad, som skal kunne agere selvstændigt?
Så vil det være i høj grad at give det nogle muligheder for at agere selvstændigt også, og det er også derfor, hun siger, jamen, vi skal også have en forsvarskommissær. Vi skal have mere budget til forsvaret. Hun har sådan en frase i sin tale, hvor hun siger, we need to spend more, spend better, spend together. Ikke også? Så der er virkelig noget der, som hun forsøger at præppe. Og det ligger jo også op til, at der kommer nogle budgetspørgsmål. Det her, det kommer til at koste. Det kommer formentlig til at være den dyreste udgiftspost i alt det, der lanceres her. Og er medlemsstaterne villige til det? Skal vi for eksempel ud og tage fælles lån for at kunne realisere det her? Også for at kunne yde den nødvendige støtte til Ukraine? Det er jo også nogle spørgsmål, der kommer op. Og det i sig selv vil jo være et meget, meget langt skridt at gå, når man tænker tilbage i den optik, og den manglende vilje, der har været traditionelt til at indgå mere, hvad skal vi sige, fyldigt samarbejde på det forsvarspolitiske område.
Ikke? Men hvad med den her politiske integration? Altså, hvad ligger der i det? Vil det ikke være svært for medlemslandene at afgive den meget store suverænitet, det er?
Helt sikkert. Det er en af de steder, hvor man vil skulle arbejde meget på medlemsstaternes modstand, men i lyset af den krise og det pres, der ligesom er på Europa, den usikre situation, der er i forhold til USA, så er det måske netop nu, hvor jernet skal smides. Altså, men, der er nok også nogle tanker omkring
men,
det.
Men Dorte, er det ikke også sådan, i sådan en situation, hvor Europa er presset udefra, at så kommer det ligesom til at stå sin prøve, det her samarbejde?
Helt sikkert.
Altså underforstået, at der kan være nogle stærke incitamenter for de enkelte medlemslande til at lave aftaler med for eksempel Kina, som kan gå imod nogle af de sådan større interesser, fælles europæiske interesser, Europa har i forhold til Kina. Altså for eksempel, nu har man lavet de her, man vil lave en toldafgift på kinesiske elbiler, men det er svært for, altså det i sig selv kompliceret, fordi at BYD, som er Kinas helt store elbilsproducent, de producerer faktisk i Tyrkiet, som har et toldsamarbejde med Europa, og de har også lavet en fabrik i Ungarn. Det vil sige, at de har faktisk adgang til det europæiske marked, uden at blive ramt af de her toldsatser. Samtidig så Volkswagen, de producerer til gengæld deres biler i Kina. Altså, Er Europa ikke et, fordi Europa er sådan et kludetæppe af en masse selvstændige lande, der har hver deres forskelligartede interesser i at indgå samarbejder, for eksempel med Kina, er det simpelthen, altså kan vi ikke se det, at det kommer til at slå revner samarbejdet i højere grad, end at vi ser en større europæisk integration?
Det kan være en vej, så, hvor det ligesom falder i den retning, men vi har bare set, at når Europa bliver presset, så er man også i stand til at vedtage nogle fælles løsninger, som man ikke havde troet på i udgangspunktet. Ikke også? Så vi har jo været igennem en lang række krisescenarier, hvor man må sige, at der er sket nogle integrationsfremstød, som vi ikke har troet muligt. Altså det har været i forbindelse med pandemien, det har været i forbindelse med Brexit, det har været i forbindelse med den økonomiske og finansielle krise, hvor man virkelig har lavet nogle fremstød integrationsmæssigt. Der er stadigvæk enormt meget ufuldstændighed i den måde, man ligesom samarbejder med. Der er mange nationale interesser, som trækker en helt anden retning, og som laver meget støj i det her system og rigtig, rigtig mange problemer. Men når man ligesom kigger på det i et mere langsigtet perspektiv, så må man bare sige, at kriser i sig selv kan være et meget stærkt fremstød til faktisk at indgå et meget tættere samarbejde.
Men altså, åbner man ikke nogle kæmpe flanker i de enkelte lande, hvis øget integration vil koste arbejdspladser og produktivitet og økonomisk velstand i de enkelte lande? Altså åbner man ikke nogle kæmpe flanker der fra nogle politikere, der kommer ind og siger, prøv at høre, det koster os helt vildt meget det her?
Det er klart, det kan åbne nogle flanker for også nogle politiske takter, som vil argumentere for, at det her det bliver på bekostning af beskæftigelse. Det bliver på bekostning af velfærd. Den retorik kan hurtigt komme ind i måden, man diskuterer Europa på også. Men det bliver jo også, skal vi sige, den store kabale, og det, der bliver svært for politikerne her, det er at sige, jamen samtidig, er vi nødt til at adressere nogle sociale bekymringer, og vi er nødt til at skabe nogle jobs, som folk de rent faktisk kan leve af. Det er det, vi vil i Europa. Det er det, der er den europæiske model, og som også adskiller Europa fra, hvad skal vi sige, andre dele af verden, hvor globalisering jo også slår hårdt. Ikke også? Men det forsøger hun jo også at sige i sin tale. Vi vil også den sociale sammenhængskraft. Lad os så se, om det er muligt, ikke?
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig også, fordi vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan helt overordnet. Som sagt, den tale, hun holder i Europaparlamentet, den er meget defensiv, der handler om et Europa, der er under pres udefra.
Ja.
Og det kan vi vel godt blive enige om, at det er sådan, situationen ser ud. Mit spørgsmål er, er der indbygget i selve EU-samarbejdet en form for struktur, der gør, at vi notorisk kommer til at være defensive? Altså, at vi ikke kan tænke offensivt. Altså, du kan se, uanset hvad man mener om USA og Rusland, så er de jo i stand til at angribe lande, for eksempel.
Ja.
Altså, kan Europa agere offensivt, eller er vi bare dømt til at reagere på ting, der sker, altså, og ikke selv være så aktive?
Ja. Altså, man kan i hvert fald sige, at nogle af de områder, vi gerne vil reagere offensivt på, der har EU ikke kompetencerne. Det ligger stadigvæk nationalt, for eksempel det forsvarspolitiske. Men et andet er jo hele den institutionelle arkitektur i EU, som gør, at vi har altså 27 medlemslande, som skal blive enige. Vi har et Europaparlament. Vi har noget lovgivning, som skal komme som forslag fra Europakommissionen. Så den, hvad skal vi sige, det setup er jo tungt i sig selv, og er ikke noget, som ligesom kalder på en hurtig accelereret beslutningsproces. Alligevel så overrasker nogle af de beslutninger, som bliver truffet i EU-systemet, og der er også nogle af dem, som bliver omtalt som hastige beslutninger, måske en gang imellem forhastet, så det kan også lade sig gøre. Og det er jo det, der overrasker i EU-systemet, og som blandt andet fødes ud af en meget presserende krise, så kan man lige pludselig mere, hurtigere og dybere også, ikke?
Men tror du, at vi vil få i fremtiden et Europa, som i højere grad har lige så stor politisk indflydelse i verden, som vi har økonomisk, altså som vores økonomiske magt egentlig berettiger til?
Det er vanskeligt.
Eller vil der hele tiden have underskud der på kontoen?
Altså, der vil være et vist iboende underskud i den måde, som det her det er sat sammen på. Og der stadigvæk er det jo et Europa, hvor man kan sige, at medlemsstaterne jo ligger tungt i vægtskolen. Ikke?
Hmm.
Og så kan man også sige, at nu ser vi altså ind i et andet Europa, som kommer til at mangle formentlig den franske-tyske akse. Det giver jo von der Leyen et større handlerum måske. Der vil blive en større orientering imod hende og imod kommissionen. Det giver også nogle andre muligheder for ligesom at flytte, hvad skal vi sige, hvor er det dynamoen ligger hen i EU. Polen vil måske være en oplagt kandidat for ligesom at trække i en bestemt retning. Det kan være, at der kommer mere fokus på de nordeuropæiske lande. Det kan være, at Baltikum kommer til at spille en større rolle. Så vi ser virkelig ind i et andet EU, sådan i det politiske setup, fordi vi kommer til i højere grad og mangle Tyskland og Frankrig som den her fremaddrivende kraft, i hvert fald som det ser ud nu.
Mm-hmm. Lad os sige, nu Ursula von der Leyen skal sidde de næste 5 år. Hvis Europa ikke kommer godt ud af her de næste 5 år, er det så de facto sådan slut med EU-samarbejdet?
Nej, det tror jeg bestemt ikke.
Altså, du tror ikke på den der med, at det er en skæbnestund, som sådan lige nu?
Det er en altså, nej, det er ikke en skæbne stund i sådan et eller andet dommedagsscenarie, hvor det er et spørgsmål om systemet bryder sammen. Den dommedagsprofeti har vi set indimellem malet op i forhold til EU-samarbejdet, men der er alt for mange, der har investeret alt for meget i det her samarbejde, så det kan blive en skæbne stund for den måde, at man ikke får løst nogle helt afgørende knaster, som gør, at det bliver sværere politisk, økonomisk, socialt at levere det, som befolkningen ønsker. Det kan blive slemt nok for EU i sig selv, men så vil man i hvert fald forsøge at finde nogle nye løsninger. Men det er klart, at den politiske komponent og hvordan den politiske sammensætning bliver af de her 3 centrale institutioner, er afgørende.
Dorte Sindbjerg Martinsen, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på EU-politik. Det var super spændende, og så må vi bare se, hvordan det kommer til at gå her de næste 5 år. Vi venter med spænding.
Yes, det gør vi.
Jeg hedder Kasper Kong Nissen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.